sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlarsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər tər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntısı olmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında isti olacaq 35-37 dərəcə, hərdən bir cənub küləyi əsəcək.
Bu cür gözəl havada ancaq xoş xəbərlər işləsiz, indi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bugün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika qurulmuşdu. Bununla bağlı xəbərlərdən sonra həmin Cümhuriyyət dövrünün araşdırmacılarından Nəsiban Yaqublu ilə də söhbət edəcəyik.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdatda təkbətək görüşəcək.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandıran qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini deyirlər.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Azərbaycanda rəsmi bayram qeyri üç gün kimi qeyd olunan Respublika gününə bağlı bəzi rəsmi tədbirlər də olacaq. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə ənənəvi olaraq bu cümhuriyyətin yaradıcılarından olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu Noxanı kəndində mitinq keçirəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının dünənki qurultayında Sərdar Cəlaloğlu partiyaya sədr seçilib. Hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək partiyanın nizamnaməsinə daxil edilib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, siyasi kursun dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul elədik, siyasi dialoq yolunu seçdik. Demokrat Partiyası rəsmən öz siyasi kursunu bugün dəyişdi. Qurultayda çıxış edən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və deputat Pənah Hüseyn Demokrat Partiyasını iqtidarla dialoq fikrindən imtina etməyə çağırsalar da, demokratlar bunun əleyhinə çıxıblar. Bu il yanvarın 27-sində Demokrat Partiyası Ali Məclisi siyasi yönünü dəyişdiyini və iqtidarla dialoqa gedəcəyini bəyan edib. Bu qərardan sonra partiya iki yerə parçalanıb. Hakimiyyətlə dialoqun əleyhinə olan partiyanın o vaxtki sədri Rəsul Quliyev və tərəfdarları Açıq Cəmiyyət Partiyasını yaradıblar.
Amerika və İran diplomatları bugün Bağdadda İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı və Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təkbətə görüşü olacaq. Görüşdən əvvəl İran rəsmiləri Amerikanın onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmaqda iddiam ediblər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaralılarını onların şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər və terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qurtara bilməyəcək. Olmert Həmas qruplaşmasının Qəzzadan İsrailin cənubundakı Zderaz şəhərinə raket zərbələri endirməsindən sonra çıxış eləyib. Raket zərbələri nəticəsində bir nəfər dinc İsrail həlak olmuşdu. Həmasın hərbi qanadının sözcüsü bildirib ki, İsrail fələstinlilərə qarşı təcavüzü dayandırmayana kimi onlar raket zərbələrinə ara verməyəcəklər.
Taliban Əfqanistan boyunca geniş hərbi əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Talibanın sözcüsü Qari Məhəmməd Yusif Əhmədi bildirib ki, Kamin ya da Ambuş adlandırdıqları əməliyyat Taliban Cihad Ali Şurasının qərarı ilə başlayıb. O bildirib ki, əməliyyat zamanı hər cür silahdan və hücum üsulundan istifadə edə bilərlər. Bu qərar Əfqan hökuməti qüvvələri və NATO qoşunlarının Talibana ağır zərbələr vurmasından sonra verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlər davam edir. Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanılıb. Minlərlə pravoslav, ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüblər, onları iblis adlandırıblar. Yürüşün təşkilatçısı olan Rusiya gey icmasının rəhbəri Nikolay Alekseyev və Şərqi Avropa ölkələrinin bir sıra parlamentarları polisin saxladıqları arasında olub. Moskva meri Yuri Lushkov demişdi ki, o homoseksuallara qarşıdır və yürüşün keçirilməsinə icazə verməyib.
Ukraynada prezidentə baş nazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Faktda prezident Yushchenko özü məlumat verib, o dünən gecə Kiyevdə siyasi rəqibi baş nazir Yanukovic ilə danışıqlar aparmışdı. Jurnalistlərin qarşısına Yanukovic ilə birgə çıxan Yushchenko belə deyib.
Зараз мы можем сказать, что политическая криза в Украине завершилась. Мы нашли.
Biz indi deyə bilərik ki, Ukraynadakı siyasi böhranı artıq son qoyulub, çox uzun çəkən və mən deyərdim ki, çətin keçən danışıqlardan sonra biz axır ki, kompromis əldə elədik. Ukrayna prezidenti onda bildirib ki, parlament bu həftə erkən seçkilərlə bağlı qanunu nəzərdən keçirəcək. Ukraynada siyasi böhran keçən ay yaranmışdı. Prezident fərman vermişdi ki, parlament buraxılsın və yeni seçkilər keçirilsin. Parlamentdə səs çoxluğuna malik olan Yanukoviçin tərəfdarları isə bu fərmana tabi olmurdular. Ukraynada vəziyyət həftə sonu son bir ayda ən gərgin həddə çatmışdı. Prezident daxili qoşunlara əmr eləmişdi ki, Kiyevə daxil olsunlar. Yanukoviçə sadiq olan təhlükəsizlik qüvvələri isə onların paytaxta yolunu kəsmişdilər.
Avropa Birliği Ukraynadakı siyasi rəqiblərinin razılaşmasını və siyasi böhrana son qoyulmasını alqışlayıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana Ukrayna prezidenti və baş nazirinə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Solana ümid elədiyini bildirib ki, tərəflər arasındakı razılaşma Ukraynaya imkan verəcək ki, Avropa Birliyi ilə daha da yaxınlaşmaq və əlaqələri dərinləşdirmək üçün lazım olan islahatlara daha geniş diqqət ayırsın.
Dünən Suriyada prezident seçkiləri keçirib, seçkilə ancaq bir namizəd iştirak edib, indiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıb qalmamasına səs verməlidirlər. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirilmişdi və sonuncu məlumatlara görə Bəşər Əsəd növbəti 7 ildə də Suriyanın prezidenti olacaq.
Fələstin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşmüş müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdır və sağlamlıq vəziyyəti də yaxşıdır. Johnson martın 12-sində Qəzzaya gedərkən itmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Sky News televiziyasının müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər, amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onun azadlığa buraxılacağına ümid elədiyini deyib. Çox da tanınmayan İslamçı qruplaşma mayın 9-unda lent yazısı göndərməklə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü deyib. Amma lent yazısının həqiqiyyəti yenə də yoxlamaq mümkün olmayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsinin yenidən səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Qanun layihəsi prezidenti indi olduğu kimi parlamentin yox, ümumxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsi nəzərdə tutur və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib. Amma ilk səs vermədən sonra parlament qanunu qəbul eləsə də, prezident Əhməd Necdet Sezər ona veto qoymuşdu. Prezident belə dəyişikliyə ehtiyac olmadığını bildirib, qanun layihəsini yenidən nəzərdən keçirilmək üçün parlamentə qaytarıb.
Və sonuncu xəbər, Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma çələngini Rumun filmi qazanıb. Komünizm diktaturası dövründən bəhs edən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Minçuidir. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına qovulma filmindəki roluna görə rus aktyoru Konstantin Lavrenenko layiq görülüb. Ən yaxşı qazın aktyoru isə Gizli Işıq filmindəki roluna görə Koreyalı John Do-yeon seçilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbəridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verişsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün mayın 28-idir və bayramınız mübarək olsun. Çünki bugün Azərbaycanda dövlət bayramıdır, əsl dövlət bayramı. Çünki 89 il əvvəl ilk dəfə məhz bugün Azərbaycan sözü Dövlət Respublika sözü ilə birlikdə çəkilməyə başlayıb. 89 il əvvəl Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucusu Məmməd Əmir Rəsulzadə öz tərəfdaşları ilə birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib, Azərbaycan dövlətini qurub və bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz deyib.
Bugün də həmin bayraq Azərbaycan Respublikasının şərəfinə dalğalanır. Ancaq neçə bayramdır bu dövlətin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin şərəfinə onun heykəli ucalmır. Bu bayramda bundan danışacaq, çünki bugünün sahibindən danışmalıyıq. Ülviyyə Səzadə danışacaq.
1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bugünü. Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cümhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmir Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadə Şahzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub. Çünki vəsait yoxdur. Nəsiman Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır. Xüsusi elmi mərkəz yaradılmalıdır. Parlamentdə müsavat deputat qrupunu təmsil edən Nəsib Nəsibli isə deyir ki, indiki hakimiyyət Cumhuriyyət dövrünə və Rəsulzadə şəxsiyyətinə qısqanclıqla yanaşır. Bu dövrü unutturmaq istəyir. Çünki indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Xalq Cumhuriyyəti demokratik idi.
O, milli və demokratik bir hökumət idi. Bu, fərqli bir hökumətdir. Ona görə yad hesab edildi. Niyə Məhəmməd Əmin bəyin heykəli olmasın? Niyə Fətəli xan Xoyskinin heykəli olmasın? Niyə o nəsli xatırladan abidələr olmasın?
Rəsulzadənin muzeyi də yoxdur. Düzdür, İstiqlal muzeyi 1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bu günü Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cumhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsiman Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub. Çünki vəsait yoxdur. Nəsiman Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır.
Ülviyyə Səzadə 28 mayda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə evsindən danışırdı. 28 may günü ilə bağlı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz də sağlığında danışırmış və o həmişə və deyilənlərə görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hətta dünyasını dəyişəndə də Azərbaycan deyib dünyasını dəyişib. Və Azərbaycan dövlətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında biz yenə danışacağıq, Nəsiman Yaqublu ilə danışacağıq. O telefon xəttimiz olacaq, amma birazdan indi isə Azadlıq Radiosunun verilişlərinə xəbərlərin icmalı ilə davam etdirəcəyik. Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik Respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının il dönümünə bağlı rəsmi tədbirlər və Novxanında Müsavat Partiyasının mitinqi də gözlənilir.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdadda təkbətək görüşəcək. Amerika və İran İraqdakı səfirləri Ryan Kroki və Həsən Kazemi Qomi İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. Dünən İsrailin cənubuna endirilən raket zərbələrindən sonra bir İsrailli din sakini həlak olub.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana, Yushchenko və Yankovicə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərlərinin başlıqlarıdır. Xəbərlər verilişi isə indi Azərbaycan Respublika günü ilə bağlı davam eləyəcək və bununla bağlı Demokratik Cumhuriyyət dövrünün araşdırmacısı olan Nəsiman Yaqublu telefon xəttində qonağımızdır. Nəsiman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bayramınız mübarək olsun. İlk öncə bunu deyək.
Sağ olun. Sizlə dəyəm.
Nəsiman bəy, siz həmin dövrü, demokratik cümhuriyyət dövrünü belə deyək də çox araşdırmışsınız. Araşdırmalar bitibmi? Artıq nəsə konkret belə deyək də demək olarmı ki, o dövrlə bağlı hər şeyi bilirik? Ya hələ davam eləyir?
Mən qeyd edim ki, bu gün münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm və bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini təbrik edirəm. Və bu gün doğrudan da böyük bir gündür. Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə əldə etdiyi ən böyük bir nailiyyətdir. Müstəqillik günümüzdür, istiqlal bayramımızdır. Və təbii ki, bu dövrlə bağlı, bu tarixlə bağlı araşdırmalar bu günə qədər də davam etməkdədir. Lakin hələ araşdırılmayan, tədqiq edilməyən, öyrənilməyən sahələr də çoxdur. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövrünün araşdırılması təkcə 23 aylıq bir cümhuriyyətin fəaliyyət dövrünün araşdırılması demək deyil. Bu həm də Azərbaycanın dünyada öz varlığını təsdiq etməsi tarixidir və bu tarixin araşdırılması üçün təkcə Azərbaycan dövlətində olan mövcud arxivlərdən yox, eyni zamanda Avropa ölkələrində olan mövcud arxivlərdən də bəhrələnmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq Polşa dövlətinin, Türkiyə dövlətinin, Almaniyanın, Fransanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının arxivlərində ciddi araşdırmalara, tədqiqatlara ehtiyac vardır. Bu mənada mən düşünürəm ki, hələ bu tədqiqatlar bitməyib və bundan sonra da biz daha yeni maraqlı faktlar, məlumatlar əldə edəcəyik və onda məlum olacaq ki, doğrudan da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövrü çox maraqlı bir dövr olub, çox zəngin bir dövr olub. Dövlətçiliyimiz üçün, milli varlığımız üçün çox əhəmiyyətli bir dövr olub.
Nəsimən bəy, həm sizin, həm də başqa müəlliflərin araşdırmalarına dövlət yardım göstərir. Çünki göstərirmi? Yəni bunu sual vermək istəyirdim. Çünki hökumət nümayəndələri həmişə bu mövzudan danışanda deyirlər ki, onlar çox işlər görürlər. Yəni yardım baxımından var. Ya belə bir yardımı hiss eləyirsiniz?
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi və ilk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin adı ilə bağlı, onun əsərləri ilə bağlı, onun qoyub getdiyi zəngin irslə bağlı dövlət tərəfindən demək olar ki, heç bir qayğı göstərilmir. Bu, ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən fərdi şəkildə aparılan iş qaydasında gedir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanın görkəmli tədqiqatçısı Profesor Şirməmməd Hüseynov araşdırmalarında, mənim araşdırmalarımda biz özümüz fərdi şəkildə bu işləri görürük və maddi vəsaitləri də öz şəxsi əlaqələrimiz sayəsində əldə edə bilirik. Təbii ki, çox maddi vəsait əldə edə bilmirik və odur ki, biz bugünə qədər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əsərlərinin əksəriyyətini çap etdirə bilmirik. Yalnız buna görə ki, buna dövlət tərəfindən maddi dəstək göstərilmir. Biz hesablamışıq ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 30 cildə qədər əsərləri var, əsərləri mövcuddur. Lakin bugünə qədər yalnız 2 ciddi əsəri çap edilib. Bu əsərlər toplanılıb. Mən mühafizəsindəki əsərlərinin böyük bir hissəsini toplamışam, çapa hazır vəziyyətdədir. Digər tədqiqatçılar da məndə olan məlumata görə onun bəzi əsərlərini toplayıblar, çapa hazır vəziyyətdədir. Lakin bunların çap edilməsi, nəşr edilməsi təəssüflər olsun ki, maddi dəstəyin olmamasına görə bunları biz nəşr edə bilmirik. İkinci bir tərəfdən, ümumiyyətlə Xalq Cümhuriyyəti dövrü ilə bağlı Xalq Cümhuriyyətinin digər araşdırmacılarının zəngin irsi də tədqiq edilmir, ortalığa qoyulmayıb, nəşr edilməyib. Məsələn, Əli Mərdan bəy Topçubaşovun, Əkbər Ağa Şeyxülislamovun, Əbdülvahab Yusifərin, Mirzabala Məmmədzadənin Azərbaycanın ən görkəmli xadimlərindən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün ən görkəmli təbliğatçılarından biridir. 2000-ə qədər əsəri, məqaləsi olan bu adamın cəmisi Azərbaycanda bir dənə kitabı çap olunub. Yəni demək istəyirəm, ümumiyyətlə Cümhuriyyət dövrünü görkəmli xadimlərinin, təbliğatçılarının, sonradan gedib mühafizəsi yaşamış insanların əsərləri sistemli şəkildə öyrənilmir və dövlət tərəfindən də buna dəstək göstərilmir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, mənim başçılıq etdiyim Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İlkin Araşdırma Mərkəzi bugünə qədər Bakı şəhərində bir yer də tapıb məskunlaşa bilmir. Və bu mərkəzə yer ayrılması çox ciddi bir problemə çevrilib. Bugün biz yalnız demək olar ki, təyyar vəziyyətdə bu mərkəzin işini aparırıq. Bax, belə bir yanaşma əlbəttə ki, bizim hamımızı təsirləndirir. Və mən təbii ki, İstiqlal Bayramı günündə belə xoş olmayan söhbətləri də etmək istəməzdim, amma bunlar həm də faktdır.
Aydındır. Bilirik ki, indi siz birazdan Rəsulzadənin doğulduğu kəndə gedəcəksiniz, orada tədbirlər başlayacaq. Ona görə elə qısa söhbətimizi yekunlaşdıraq, sonuncu sual veririk sizə. Həmin o arxivləri araşdıranda, hələ kitablarınızda, məqalələrinizdə yazmadığınız hansısa maraqlı faktlar, məqamlar varmı ki, indi onlardan danışasınız?
Mən ötən il Polşa səfirliyinin, Polşa Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə Polşa Respublikasında oldum, oradakı arxivlərdə çalışdım, işlədim və mən çox maraqlı və yeni faktlarla üzləşdim. Yəni demək istəyirəm ki, bəli, belə faktlar var, belə faktlar mövcuddur və mən inanıram ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə, o cümhuriyyətin qurucularının fəaliyyəti ilə bağlı çox yeni faktlar var, çox yeni faktlar mövcuddur ki, biz bu faktları araşdırmalıyıq, öyrənməliyik və ictimai fikirə, ictimaiyyətə çatdırmalıyıq.
Çox sağ olun Nəsimən bəy, sizə uğurlar arzulayırıq, bayramınız mübarək.
Mən də təbrik edirəm bayramınız, sağ olun.
Bu, Nəsiman Yaqubluydu, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövrünün və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırmacısıydı. Telefon xətti ilə bizim xəbər verişinə qatılmışdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə özü də bayağı da deyir ki, 28 may günündən sağ olanda danışırdı və indi onun səsini də işləyik.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe geçirildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fermerlerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevapsız bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Şu Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları tebliğden büyük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Bugünü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı.
Bu Azərbaycan dövlətinin qurucusu Məmmədəmin Rəsulzadənin səsi idi. Xəbərlər tərsə davam edir. İndi biraz qəzetlərin icmalı ilə tanış olacaq. Mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərə İsveçdən reaksiya var. Yeni Müsavat belə yazıb.
Eyni qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayevin adını verib evləri sökürlər.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Interin kompüterə yığmanın paxırını açıb.
Bunlar səhər qəzetlərindən qısa seçməyəydi. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün bir neçə qəzet işığıcı görüb və indi həmin qəzetlərdən geniş seçmələrə nəzər salaq.
Yeni Müsavat yazır ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin 14 əməkdaşının siyasi sığınacağı məqsədi ilə bəzi xarici ölkə səfirliklərinə müraciəti barədə məlumat vermişdik. BMT-nin Azərbaycandakı təmsilçiliyinə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə, Birləşmiş Ştatlar, Norveç Krallığı, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransanın səfirlərinə müraciət ünvanlayıblar qəzetçilər. Jurnalist, qəzetin redaktoru Üzeyir Cəfərov isə Yeni Müsavata deyib ki, artıq mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərin siyasına ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin bir neçə üzvü də qoşulub. O deyib ki, onlar bu addımı jurnalistlərə qarşı təzyiq faktlarına etiraz əlaməti olaraq atıblar. Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu həftə ərzində siyahı bir neçə dəfə artada bilər, çünki müraciət eləmək istəyənlərin sayı artır. İnsanlar ölkədə söz azadlığının bu səviyyədə boğulmasına etiraz eləyirlər. Yeni Müsavat yazıb bunu.
Eyni qəzet həm də yazır ki, Hüseyn Abdullayevin adını verib evləri sökürlər. Qəzet yazır ki, dünən Bakının mərkəzindəki Fəzəli Bayramov küçəsinin sakinlərindən xəbər almışıq ki, yaxınlarda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli binanın sahibləri sakinlərin evlərini sözün əsl mənasında başlarına uçurdurlar. Qəzet yazır ki, onlar hadisə yerində olublar və hadisə yerində olarkən orada bir neçə evin sakinləri deyiblər ki, tikintini aparan yeni hündür mərtəbəli bina üçün bünövrə qazan tikintinin yerləri deyiblər ki, onlara bu tapşırıqları, bu tikintilər Hüseyn Abdullayevə məxsusdur və əgər onlar öz fikirlərindən daşınmasalar, Hüseyn Abdullayevin adı ilə qorxudublar. Bununla bağlı qəzet onda yazır ki, tikintiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də icazə veribmiş və ərazidə yaşayan sakinlərin narahat edən bir şey də var ki, kranlar çox yaxın yerləşdirilib evlərə və onlar açsa buradan salamat çıxan olmayacaq və qəzet Hüseyn Abdullayevin köməkçilərindən biri ilə də əlaqə saxlayıb və deputat onun haqqında deyilənləri təkzib edib və onların sözlərinə görə heç tikintinin icraçıları və nəzarətçiləri ilə də əlaqələri yoxdur Hüseyn Abdullayevin. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Futbol Plus qəzeti yazıb ki, Polşa ilə oyuna hazırlığını davam etdirən futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 21 yaşlılarla gücünü sınayıb. Oyuna keçməzdən əvvəl isə qəzet yazır ki, onu qeyd edir ki, Şahin Dineyevin yetirmələri məşqlərini gündə 2 dəfə olmaqla davam etdirirlər və toplanışda yalnız Xəzər Lənkəranın 4 oyunçusu iştirak eləmir ki, onlar da bu gecə düşərgəyə gələcəklər. Sonra qəzet yazır ki, mayın 26-sında yığma üzvlərinin fiziki, funksional və psixoloji hazırlığını yoxlamaq məqsədi ilə onlardan testlər götürülüb. Bu haqda komandan baş məşqçisi Şahin Diniyev məlumat verib. O deyib ki, Interin elmi metodik qrupunun kompüterləri ilə Inter komandasının oyunçuların idman formasının səviyyəsi, dözümlüyü, məşq səviyyəsi və orqanizmdəki enerjinin dərəcəsi ilə bağlı test aparılıb. Hazırda həmin sənədlər qarşımdadır deyib baş məşqçisi. Deməliyəm ki, nəticə ürək açan deyil. Hamıda çatışmazlıqlar var. Təkcə İlqar Qurbanovda yox, bir çox futbolçularda psixoloji gərginlik özünü göstərir. Polşa ilə olan oyun iyunun 2-sində olacaq.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən, əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər xəbər ətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbir Andilavərli. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər verişi davam edir. İndi də qadınların ev işlərindən danışacağıq. Daha doğrusu Azərbaycanda qadınların evdə gördüyü işləri hələ pula çevirməyiblər. Amerikada isə bir şirkət bunu eləyib və bu ölkədə qadınların paltar yuyub, ev yığışdırmağının, uşağa baxmağının, uşaqları məktəbə aparıb gətirməyinin neçəyə başa gəlməsini hesablayıblar. İldə 130 min dollar eləyib, yəni. Və Azərbaycanda qadınlar evdə hansı işləri görürlər? Onların işləri necə qiymətləndirilir? Bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda da ev xanımları çoxdur. Onların evdəki işlərinin nə qədər qiymətləndirildiyini yəqin hesablayan olmayıb. Mənim söhbət elədiyim Bakıdakı özəl banklardan birində çalışan Nailə İsmailova deyir ki, onun ciddi iş rejimi var. Saat 9-dan axşam 7-yə qədər işdə çalışır. Sonra da evə gedib yemək hazırlayır, ev yığışdırır, qızı ilə məşğul olur.
Birinci sinifdə oxuyan uşağım var. Onun dərsinlə məşğul oluram. Sonra ev işlərinlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalıram. Yəni yemək bişirirəm. Sonra evdə təmizlik işlərinlə məşğul oluram. Uşağın papaqlarına baxıram. Səhərsi dərs kitablarını yığıram. Dərslərini öyrədirəm. Saat 11-də, 12-də işlərini zorla qutarıram. Sonra da yatıram. Səhər yenə eyni.
Adətən, bəzi işgüzar xanımlar ev işləri üçün özlərinə köməkçi tapsalar da, Nailə deyir ki, həyat yoldaşı ilə özünün qazancı ailənin dolanışığına güclə çatdığından köməkçi tapıb ona da pul verməyi heç ağılına da gətirməyib. Digər qadın həmsöhbətlərimizdə deyirlər ki, evdə gördükləri işi pula çevirmək onların ağıllarına gəlməyib. Əksinə, belə rejimə vərdiş eləyiblər. Nəsibləri isə ailənin sağoludur.
Sağ ol deyirlər.
Heç əməyinizi pula çevirmisizmi?
Belə bir şey fikirləşməmişəm.
Yox, deyə bilməyəcəm.
Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızayev deyir ki, Azərbaycanda əksər qadınlar ağır həyat tərzi sürürlər. Yəni, həm özəl və ya dövlət işlərində çalışırlar, həm də ev işlərini ötələrinə götürürlər. Bu isə onların psixologiyasına təsirsiz ötüşmür.
Sözsüz ki, belə bir gərgin yaşayış qadının səhhətinə də çox mənfi təsir göstərir. Bizə bir dənə yaşlı qadın göstəririz ki, tam sağlam olsun. Gündə qadınlar bu fiziki işdən çox məşğul olurlar. Bu sözsüz ki, bu insanın onurğasına da və səhhətinə də belə fiziologiyasına mənfi təsir göstərir. Ona görə də bizim qadınlar yaşlaşdıqca onların xəstəliyi də artır.
Bəs hansısa dövlət qurumu evdar qadınların əməyini nə vaxtsa qiymətləndirməyi düşünürmü? Suala aidiyyatlı orqan kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən cavab axtarmağa çalışdıq. Mətbuat xidmətindən bircə onu dedilər ki, gələcəkdə əlil uşağına baxan evdar qadınlar üçün əmək haqqı nəzərdə tutula bilər və bu istiqamətdə layihə hazırlayırlar.
Səadət Akif qızı, Amerikada qadınların ev işlərinin pula çevrilərdə gəlirlərinin 130 min dollar olmasından danışdıq. Amerikadan danışacağımız başqa bir mövzusa bu ölkədə yaşayan müsəlmanların həyatı ilə bağlı olacaq. Bundansa Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Amerikada yaşayan müsəlmanlar bu cəmiyyətə çox tez uyğunlaşırlar. Pew Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatına görə, okeanın o tayına keçən müsəlmanlar Amerika rüyalarını reallaşdırmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Necə lazımdır işləyirlər, bəhrəsini də görürlər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarını Təşkilatın Həyat və Din bölməsinin direktoru Luis Lugo cavablandırıb. Cənab Lugo, 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikada müsəlmanlara münasibət dəyişməyib ki?
Onların haqqı var demək ki, münasibət hadisə baş verən ərəfədə dəyişmişdi. Çoxları Amerikada müsəlmanları fanatizmdə günahlandırırdılar, onlardan şübhələnirdilər və konkret rəqəmlər göstərir ki, müsəlmanlar özləri Amerikalıların dözümsüzlüyünün hədəfi olublar. Onların təxminən 4-də 3-ü belə ayrı seçkiliyi müşahidə edib.
Amma siz araşdırmanızda yazırsınız ki, indi müsəlmanlar özlərini heç də Amerika cəmiyyətindən təcrid olunmuş hiss eləmirlər.
Müsəlmanlar Amerikada özlərini vətəndaşı kimi hiss edirlər. Onların əksəriyyəti qısa vaxt ərzində vətəndaşlıq da alır. 1990-cı ildə bu ölkəyə gələnlərin 70%-i artıq Amerika vətəndaşıdır. Aydın məsələdir ki, Avropada belə imkan yoxdur.
Amma Amerikadan kənarda xeyli müsəlman var ki, İraq müharibəsinə görə Amerikanı sevmirlər. Hətta xeyli dərəcədə aqressivdirlər bu ölkəyə qarşı. Bəzi gənclər hətta Amerika əleyhinə qruplaşmaqdan da çəkinmirlər. Bəs Amerikada yaşayan müsəlman gənçləri necə?
What we find on the question of Islamic
Bizim araşdırmamıza görə İslam radikalizmi, kamikadzələr və yaraqlılar haqqında Amerika müsəlmanlarının fikri mənfidir. Onlar buna qarşıdırlar. Amerikada yaşayanlar belə məsələlərə Avropa müsəlmanlarından daha kəskin yanaşırlar. Sorğu keçirdiklərimiz arasında cəmi 8% bu və ya digər səbəbə görə kamikadzələrə bəraət qazandırıb. Əgər siz Avropaya baxsanız, bu rəqəm 2 dəfə çoxdur. İslam ölkələrində isə bir neçə dəfə.
And in the Muslim world, several times that level.
Ülviyə Səcadə Amerikada yaşayan müsəlmanların həyatından danışdı. İndi isə Bakıda artıq onun yarısıdır. Bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət Azərbaycanda yaranmışdı.
Bugün Amerika ve İran diplomatları Bağdat'ta təkbədə görüşəcəklər. Amerika ve İran İraqdakı səfirləri Ryan Crocker ve Həsən Kazəmi Qomi İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər.
Avropa Birliği Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər biraz ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika gündür. 18-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü bugün qeyd olunur. Qeyri-rəsmi Azərbaycanda bugün rəsmi bayram kimidir, qeyri-iş günüdür və bununla bağlı bəzi rəsmi tədbirlər də olacaq. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə Novxanıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğulduğu Novxanı kəndində miting keçirəcək.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının dünənki qurultayında Sərdar Cəlaloğlu partiyaya sədr seçilib, hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək partiyanın nizamnaməsinə daxil edilib.
Amerika ve İran diplomatları bugün Bağdat'ta İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika ve İran İraqdakı səfirləri Ryan Crocker ve Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı ve Amerika səfirinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təpədə görüşü olacaq. Görüşən əvvəl İran Amerikanın onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmağı da iddia edib.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaralılarını onların şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısına alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər və terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qurtara bilməyəcək.
Taliban Əfqanistan boyunca geniş hərbi əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Talibanın sözçüsü bildirib ki, əməliyyatlar Taliban Cihad Ali Şurasının qərarı ilə başlayıb və hər cür silahdan və hücum üsulundan istifadə edə bilərlər.
Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanıb. Millərlə pravoslav, ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüb, onları iblis adlandırıblar.
Ukraynada prezidentlə baş nazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Bu haqda prezident Yushchenko özü məlumat vermişdi. Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhrana son qoyulmasını alqışlayıb.
Dünən Suriyada prezident seçkiləri keçirilib, seçkidəncə bir namizəd iştirak edib, indiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıbı qalmamasına səs verməli idilər. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirilmişdi. O 7 illik prezident seçilib.
Fələstin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşən müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdır və sağlamlıq vəziyyətdə yaxşıdır. Johnson martın 12-də qəzaya gedərkən itmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Sky News televiziyasının müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər, amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onu azadlığa buraxılacağına ümid elədiyini də deyib.
Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsinin yenidən səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Qanun layihəsi prezidentin indi olduğu kimi parlamentin yox, ümumxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsini nəzərdə tutur və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib.
Və sonuncu xəbərimiz Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma Çələnginin Rumun filmi qazanıb. Komünizm diktatorosu dövründən bəhs edən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Mundiudur. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına qovulma filmindəki roluna görə Rus aktyoru Konstantin Lavrenenko, ən yaxşı qadın aktyoru isə Gizli Işıq filmindəki roluna görə Koreyalı John De Yong seçilib.
Bunlar bu saat olan son xəbərləri idi. Verilişin sonuna gəldik və hava haqqında məlumata baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq, cənub küləyə seçilib.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq bugün, 35-37 dərəcə və hərdən bir cənub küləyə seçəcək.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, Azadlıq Radiosunun verilişi isə Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Kəbiran Dilavərli. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7. Ben Doktor İzeyle işten sonra elaga için. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işaretiazadlikradyosu.az.
SMS numara
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Orucdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasını təsdiq elədi. Beləliklə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən düz 16 il sonra nəhayət ki, ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası təsdiq edildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu konsepsiyadan bəhs edək və əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bu konsepsiya Azərbaycanı hara aparır? Konsepsiyada bir sıra başlayacağı məsələlərdən bəhs edilir və əsas məqsədlər kimi dövlət müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpası, insan hüquqlarının, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, iqtisadi islahatların davamı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiya göstərilir. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Məqsədlər orada aydın şəkildə qoyulmu? Məsələn, mən nümunə üçün deyirəm, orada Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiyadan bəhs edilir, ancaq konkret göstərilmir ki, deyək ki, Azərbaycanın məqsədi NATO-ya üzv olmaqdır. Yəni, orada məqsədlər aydın şəkildə qoyulmu? Ələsbin bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Zahid bəyin də fikrini bilərik.
Çox sağ olun. Mən birinci ikicə kəlmə, mən bu sənədin ruhu haqqında demək istərdim. Əvvəla sənəd daha çox təəssüf ki, bir çox bəndlərində bu bir növ bir siyasi proqram xarakteri daşıyır. Yəni daimi olaraq Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəlindəki problemləri vurğulanır.
Böhran vəziyyətinə
düşməsi və orada daxili hansısa siyasi qüvvələrin rolu bu işdə və s. Mənə gəlir ki, konsepsiya adlanan sənəddə bu cür hansısa siyasi platforma əks etdirən fikirlər yersizdir.
Bəs sizcə məqsədlər aydın qoyulmu?
Xeyr. Və sənədin ruhuna gəlincə bir kəlmə də onu deyim ki, sənəd ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bir mühafizəkar sənəddir. O liberal sənəd deyil.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Ona görə ki, orada daha çox ümumi dövlət mənafeyindən, dövlətdən söhbət gedir, amma vətəndaşdan söhbət getmir. Eyni zamanda sizin suala gəlincə, çox təəssüf ki, burada ümumiyyətlə hədəflər də tam müəyyən deyil. Yəni tutalım ki, həmin o inteqrasiya məsələsindən danışsaq, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığından danışılır, fərdi fəaliyyət proqramından danışılır. Amma Azərbaycan Avropa Birliyinə yaxın gələcəkdə üzv olacaq mı? Bu hədəfdirmi? Bu haqda heç bir kəlmə yoxdur. Digər bir tərəfdən Azərbaycan NATO əməkdaşlığı, həm antiterror koalisiyasının tərkibində, həm NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, həm fərdi proqram çərçivəsində bunlar hamısı vurğulanır, amma digər tərəfdən Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyirmi? Bu hədəfdirmi? Bu da yoxdur sənəddə.
Sahib bəy, sizin fikrinizdə işlər.
Mən birinci növbədə qeyd edeyim ki, uzun müddət idi ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik xarakterli sənədlərin nədən ləngidiyindən çoxlu qüvvələr danışmağa başlamışdılar. Bunun da biraz təbii əsası onunla bağlı idi ki, hər hansı bir ölkənin hərbi doktrinası qəbul olunmurdusa, ona qədər qəbul olmuş digər sənədləri, necə deyirlər, konstitusiya səviyyəsində güclü sənədlər sırasına aid eləmirdilər. Çünki hərbi doktrina həqiqətən də bu sferədə konstitusiya dərəcəsində güclü bir sənəddir. Amma nəhayət ki, bu dönəmdə qarşıdakı 3 aylıq bir periyod üçün Cənab Prezidentin imzasını almış, yəni bu sənəd müxtəlif sferalara əhatə eləyən konsepsiyaların və yaxud da ki, strategiyaların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Onlardan biri kimi artıq Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası dərc olunubdur. Amma belə rəylər yaranmasın ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə milli təhlükəsizliyin təmin olmasına dair baxışlar ya olmayıb, ya bu yöndə dövlət strukturlarının fəaliyyəti də reallaşmayıb. Çox səhv yanaşmadır. Birinci ona görə ki, əvvəla etiraf eləyək ki, 95-ci ildən bu yana fəal şəkildə bu təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilibdir və bunun böyük bir hissəsi, əgər sənədlər üzərində olanların böyük bir hissəsi cəmiyyətdən kənar saxlanılıb. Yəni, necə deyirlər, məxfi qrif altında olub. Bilirsiniz, bugün NATO-nun adı belə təhlükəsizlik arxitekturasında o qədər qabağa çıxıb ki, hamı təhlükəsizlik komponenti kimi NATO-nun adını orada görmək və onun özülüyü birinci yerə qoymağı təklif eləyir. Amma təhlükəsizlik son dərəcə sürətlə dəyişən bir prosesdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər bizim söhbətimizin gedişində biz milli maraqlar anlayışının və bu milli təhlükəsizliyi təhdid ola biləcək problemlərin hamısının xarakterini burada nə dərəcədə əksini tapdığını danışmalı olsaq, mən onların çoxunu göstərəcəm.
Aydın. Hüseyin Bağa Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktoru.
Siz bu məsələyə ötəri toxundunuz, amma məsələ Məliyyə Ekibtin halladı, çox maraq kəsb edir. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə edib. Bu illər ərzində milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul olunmayıb. 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada deyilirdi ki, Azərbaycan prezidenti Milli Məclisə Azərbaycan hərbi doktrinasını təqdim etməlidir. Amma ötən müddət ərzində hərbi doktrina da təqdim olunmayıb. Təkcə bu yaxınlarda nəhayət məlum oldu ki, İlham Əliyev 3 ay müddətində hərbi doktrinanın hazırlanmasını və Milli Məclisə tapşırılmasını tövsiyə edib. Bax, məsələn, bu qədər yubanması Azərbaycanda ordu quruculuğunda milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində hər hansı qüsura dəlalət etmir. Məsələ, niyə görə bu qədər yubandı?
Sahib bəy, buyurun, cavab verin, sonra rəsmə.
Mən hesab edirəm ki, yubanma daha artıq dərəcədə dövlətin o dövrdəki real təhlükələrini dəf eləməyə yönəlmişdir. Əlbəttə ki, hər hansı bir sənədin hazırlanması, hətta 3-5 nəfərin beyin gücü sayəsində çox asanlıqla mümkündür. Və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, əgər bu dövlətə irad tutulan ki, o internet resurslarına özünün hər hansı bir formal sənədini yerləşdirməyib, bunu 94-cü ildə də, 95-ci ildə daha başqa illərdə də etmək olar. Amma mən hesab edirəm ki, bir daha təkrar edirəm, real təhlükələrin dəf etmək vəzifələri dövləti daha çox onların üz-üzə qoymuşdu, nəinki üst qurumda görüləcək məsələləri. İkinci tərəfdən, konkret olaraq indi bizim yaşadığımız real situasiyanın bir dəyərləndirməsini veririk. İstər daxildə, istərsə də beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün görülən işləri bizim gözümüzün qabağında olduğunu deyirmi? Deməli, var bunlar. Yəni, bizim konkret olaraq bu sənədlərin mövcud olduğunu da biz deyə bilərik. Yəni, cəmiyyətə açıqlanması baş verməyib da. O demək deyil ki, Ermənistanın təcavüzünün qarşısını alması üçün bundan sonraki dövrdə tədbirlər görülməyib. Hansısa regionda olan lokal ya digər qeyri-lokal hadisələrə münasibətdə Azərbaycan adekvat addımlar atmayıb. Beynəlxalq sferada əməkdaşlığını qurmayıb. İqtisadi asılılığına, hərbi asılılığına, insan resurslarının hazırlanmasına dair vəzifələri yerinə yetirməyib. Yəni belə çıxmasın ki, doktrina olmayıb, ona bağlı aydın, vəzifələr də görünmür.
Aydın. Əlüstün bəy, sizə istəyir.
Mənə elə gəlir ki, uzun müddət bu sənədlərin, yəni həm doktrinanın, həm konsepsiyanın ortaya çıxmamasının səbəblərindən biri kimi Azərbaycanda ilk növbədə müəyyənləşmiş xarici siyasət prioritetlərinin olmaması olubdur. Bu yeri gəlmişdən bugünkü elə konsepsiyada da göstərilibdir ki, Azərbaycan tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu yürüdür. Mən bilirsiniz ki, daimi bunun tənqidçisi olmuşam və hesab edirəm ki, hər bir dövlətin xarici siyasət prioritetləri olmalıdır. O prioritetlər hədəfi müəyyənləşdirir. Azərbaycan 5 ildən, 10 ildən sonra özünü harda görür? Dünyada düşərgələr var, qütblər var. Biz harda görürük özümüzü? Qütblər arasında biz qala bilmərik. Biz kiçik dövlətik. Tutalım ki, Çin Rusiyanın və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa baskılarını dəf eləyə bilər. Azərbaycan bunu edə bilməz. İkinci səbəb isə mənim fikrimcə hakimiyyətin daxilində məhz bu geostrateji mübarizə, region uğrunda geostrateji mübarizənin tərəflərinin təmsilçiləri var. Ki bu təmsilçilər də daimi hər biri öz xəttini yeridirdi və ona görə də bugünkü konsepsiya prinsip etibarilə bir kompromis sənəddir. Məhz kompromis sənəd olduğundan da onun dediyim kimi hədəfləri müəyyən deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunu eşitək, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Biz tarixdən çox danışdıq. Mən istəyərdim biz diqqəti yönəldək, indi qəbul olunmuş sənəd Azərbaycanın yaxın illərdə qarşılaşa biləcəyi təhdidlərdən qorunmasını təmin edə bilir. Məsələn, son illər iqtisadi təhlükəsizliyi daha çox təmin olaraq işlədilir. Azərbaycan bu iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından Rusiya ilə nə qədər məsafə saxlaya bilər? Bu sənəddə öz cavabını tapırmı? Və yaxud Amerika-İran arasındakı ziddiyyətlər gərginləşə bilər yaxın zamanlarda. Belə bir reallıq qarşımıza çıxarsa, biz hansı siyasi kurs təqib edəcəyik? Bu öz həllini tapırmısan?
Konsepsiyada İranla bağlı bir cümlə də yoxdur. Buyurun Zahid bəy, sonra Ərəstin bəyin fikrini öyrənək.
Əvvəlcə mən bir daha NATO mövzusuna qayıdaraq, həmin sənəddə konkret ifadə olunub ki, Azərbaycan Avropanın təhlükəsizlik siyasətini bölünməz görür və bu mənada vahid arxitekturanın yaranmasını alqışlayır. Necə deyərlər, kim istəsə özü üçün orada nəyə axtarırsa onu tapa bilər. Qaldı güya xarici siyasətin amorfluğu, yaxud da ki, qeyri-müəyyənliyi və s. kimi qəzetlərdə ya elə Ərəstun bəyin də fikrində biraz buna yaxınlıq oldu ki, güya hakimiyyətin içərisindəki hər hansı bir güclər ya baxışlar belə yayğındır, müxtəlif istiqamətlidir deyə o da özünü sənədə gətiribdir. Bu siyasətin əsas müəllifi prezident. Və əksinə bu yaxınlardan Azərbaycanın Rusiyanın olan qalan 2-3 əlaqələrin də qırılıb Rusiyanın münasibətlərinin pisləşdiyini deyənlər indi yenə də nədənsə balansda Rusiyaya yenə daha çox yer verildiyinə danışmağa başlayıblar. Bilirsiniz, bax, burada mən onların üzərində konkret dayanmaq istəmirəm. İstər separatçılıqla, etnik siyasi dini ekstremizmlə, istər terrorçuluğa, regional münaqişələrə və s. bağlı burada çox mühüm müddalar müəyyənləşdirilir. Yəni, bu hesab eləməyəmik ki, bunlar bizim milli təhlükəsizliyin təminatı üçün vəzifələrdir. Biz nə üçün məhz elə ifadələr orada axtarırıq ki, o mütləq, belə deyək, daha güya dəqiqləşdirmələr tələb edir. Biraz meydan atmosferi, bəzən hədəfləri çox açıq qoymağı tələb edirdi, sonra onun çox-çox da ziyanlarını çəkirik. Siyasət bəzən bu cür olmur. Mənim şəxsən mövqeyimi soruşsaz, mən də çox deyərdim ki, nəinki biz balanslı siyasət, tamam bir qütblü siyasətə keçid eləməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gələcək dönəm üçün bu sənəddə çox ciddi vəzifələr var və bunun daha digər hissələri qəbul olunacaqdır. Və o cümlədən bu ordu quruculuğunun konkret xarakterini, hansı sistemə keçidin bütün əsaslarını, bizim hərbi kadrların hazırlığını, informasiya mübadiləsini və s.ni daha geniş səviyyədə müəyyənləşdirəcək bir sənəd olacaqdır.
Ərəstun bəy, sizdir.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, sənəddə ilk növbədə, bayaq mən bir balaca vurğuladım bunu, dedim ki, bu liberal əhval ruhiyyəli sənəd deyil. Sənəddə məsəl üçün Zahid bəy burada təhdidlərdən danışdı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan milli təhlükəsizliyi üçün təhdidlər. Məsələn, korrupsiya orada təhdid kimi göstərilməyib, hərçənd korrupsiya çox ciddi təhdiddir, son dərəcə ciddi təhdiddir. Transmilli cinayətkarlıqdan danışılırsa, korrupsiya onun ən önəmli tərkib hissələrindən biridir. Digər bir məsələ, söz azadlığı, mətbuat azadlığının boğulması və yaxud onun məhdudlaşdırılması ciddi təhdiddir milli təhlükəsizlik üçün. Vətəndaş hüquqları haqqında danışılır, ötəri.
Ərəstun bəy, yeri gəlmişkən, mən elə deməli bu belli şərəfəsində bəzi ekspertlərlə də danışdım. Bu, yəni sənəd ətrafında belə fikirlər var ki, həmin sənəddə ölkədəki real vəziyyət düzgün əks edilməyib bəzilərinin fikirlərinə görə. Məsələn, demokratiyanın inkişafının möhkəmləndirilməsindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr var. Və ya deyək ki, iqtisadi sosial inkişafdan bəhs edilir. Deyək ki, qeyd edilir ki, ölkədə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması həyata keçirilib. Halbuki orada monopoliyalardan bəhs edilmir. Siz deməli həmin fikirlər...
Bəli, mən hesab edirəm ki, gəlin belə danışaq. Deyək, götürək inkişafın Çin modelini, söz mətbuat azadlığını qoyaq bir kənara, vətəndaş hüquqlarını qoyaq bir kənara, hətta azad ədalətli seçkiləri də qoyaq bir kənara. Amma bəs mülkiyyət hüququna nə deyirsiniz? Bugün Azərbaycanda ən təhlükəli məsələlərdən biri, deməli, mülkiyyətin təminatının olmamasıdır, hüquqi təminatının olmaması. Biz Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlarla iş adamlarının təhdid olunmasını gördük, onların iqtisadi fəaliyyətdən kənarlaşmasını gördük. Amma tutalım ki, bu günləri mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət hüququna qarşı olan baskılar bir təhdid kimi təqdim olunmur bu sənəddə. Amma bu ciddi təhdiddir. Başqa bir məsələ, azad və ədalətli seçkilər məsələsi. Bəli, mən də razıyam ki, bugünkü reallığı əks elətdirmir, amma bugünkü reallıq belədir ki, məsəl üçün cənab Ramiz Mehdiyev deyir ki...
Ancaq orada seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin zərurliyindən bəhs edilir.
Təbii, yəni seçki qanunvericiliyi, istənilən qanunvericilik, o bugün deyək ki, hətta yararlı olsa belə, 5 ildən sonra situasiyadan asılı olaraq təkmilləşdirilə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, reallığı əks etdirməməsi, bu da təbii prosesdir. Bilirsiniz, əgər cənab Mehdiyev 7 jurnalist həbs olunan ölkədə deyirsə ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına heç bir baskı yoxdur və mətbuat üçün ideal şərait yaradılıbdır, onda mən təəssüf eləyirəm sadəcə olaraq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Oruclu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edib. Hüseynbala Səlimovun sualı var.
İndi elə bir dövrdür ki, biz hər addımda, hər an qloballaşma tendensiyasının təzahürlərini hiss edirik. Azərbaycan da bu tendensiyadan kənarda deyil. Azərbaycanda transmilli korporasiyalar fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dünya inteqrasiya olunur. Mənim sualım belədir. Bax, qloballaşma tendensiyası fonunda, ümumiyyətlə, milli təhlükəsizlik hansı məna kəsb edir? Bu sənəddə qlobal təhlükəsizliklə milli təhlükəsizlik nə qədər uzlaşdırılıb?
Mən deyim ki, bəli, qloballaşma bir qatardır gedir və biz o qatarın yolunun üzərindəyik. Ya o qatar bizi vurub keçəcək, ya biz o qatara minməliyik. Transmilli korporasiyaların artıq Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi kontekstində mənə gəlir ki, milli təhlükəsizlik məsələləri son dərəcə kəskin əhəmiyyətə malik olur və son dərəcə kəskin şəkildə gündəmə qalxır. Bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda bugün məhz həmin transmilli korporasiyaların Azərbaycanın daxili siyasətinə qarışmasının qarşısını alma mexanizmləri öz əksini tapmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan vahid təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, öz milli təhlükəsizliyini də ilk növbədə Azərbaycanda iqtisadi maraqları olan böyük transmilli korporasiyalardan qorumalıdır, mən hesab edirəm. Yəni, Azərbaycanın sabahki gün banan respublikasına çevrilməməsi üçün korporasiyaların Azərbaycan məkanında siyasi hakimiyyət uğrunda öz aralarında mübarizə aparmasının qarşısını almaq üçün, buna yol verməmək üçün təkcə konsepsiyada deyil, ümumiyyətlə, bütün qanunvericilikdə çox dəqiq, səlis mexanizmlər işlənib hazırlanmalıdır.
Sahib bəy, sizə istəyir. Ölkə daxili həyatın istənilən bir elementi təhlükəsizlik komponenti kimi götürülə bilər. İndi siz şəxsiyyət azadlığı, yaxud da ki, mətbuat azadlığı, mülkiyyət deməli, toxunulmazlığı və s. məsələlərinə yer verdiniz. Bununla bağlı bir sənədlər hazırlamalı olsa, mənə də gəlir ki, bu Kofi Annanın ki, Kıbrısın Avropa Birliyinə daxil olmasını ifadə edən çox belə böyük tomlu bir sənəd ortalığa çıxmalı olacaq. Bax, indi burada Hüseyn Bala bəy toxundu, qlobal təhlükəsizliyin içərisində özünü qoruma və milli və beynəlxalq təhlükəsizliyin vəhdəti. Azərbaycanın bu müddət ərzində hər hansı bir ölkədən xüsusi iqtisadi asılılığını biz etiraf eləməli ki, yoxdur. Birbaşa hər hansı bir ölkənin daxili iqtisadi həyatı ya qərarları bizim ölkə daxilində birbaşa təsir etmir. Ola bilsin ki, ümumi beynəlxalq iqtisadi konjunktur buranın içərisindəyib. Amma necə deyirlər, bizim şərtlərimiz Ermənistan kimi Rusiyanın xarici siyasi idarəsindən diktə olunmur. Ya iqtisadi siyasətimiz onlar tərəfindən deyil. Azərbaycan özünün bütün resurslarını beynəlxalq aləmə özü çıxarır. Siyasi cəhətdən də bu belədir. Və məsələnin bir başqa tərəfində qeyd edeyim, bugün həqiqətən də hər hansı bir ölkə, xüsusilə də Azərbaycanın coğrafiyasında yerləşən bir dövlət, izolyasiya olunmuş qaydada öz müstəqilliyini təmin eləyə bilməz, tövlükdə onu qoruyub saxlaya bilməz. Bu çox çətin bir prosesdir. Bu siyasi iqtidarlardan asılı məsələ deyil. Mən sizə açıq deyirəm, lap Rusiya patologiyayla yanaşan bir siyasi təşkilatlar belə, onların hakimiyyəti də məhkum olardı ki, milli maraqları nəzərə alsa, onlarla müəyyən əməkdaşlığa geçsin. İndi bugün Azərbaycan terroru maliyyələşdirən və onu stimullaşdıran beynəlxalq aləmdə yürüdən bir dövlət deyil. Atom nüvə deməli, reaktorları hazırlayan dövlət deyil. Bizim dövlətin ümumiyyətlə siyasi xarakteri beynəlxalq aləmdə belə təqdim olunur ki, biz normal hüququ, yəni ərazilərin toxunulmazlığı, digər ölkəyə hücum etməmək, hərbi resurslarımızı yanlış dinç məqsədlə yaratmaq, təcavüz olar ki, onun qarşısını almaq yönündə belə bir ölkə kimi görürük, belə bir dövlət qoruruq. Bunun bu sənəddə təqdimatı var.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Zahid müəllim yaxşı vurğuladı ki, Azərbaycan təhlükə yaradan ölkə deyil, amma təhlükələrimiz çoxdur. Məsələn, bizim təhlükə mənbələrimizdən biri də nəzarətsiz zonalardır. Bu zonaların təhlükələrdən islah etmək üçün biz konkret hansısa bir yolumuz varmı bu konsepsiyanı təhlil etdikdə? Məsələn, keçən verişdə burada bir maraqlı fakta toxunuldu ki, Azərbaycan heç bir terrorist təşkilatı tanımır, baxmayaraq ki, onlara qarşı vuruşur İraqda, Əfqanistanda. Yəni, bu hansısa konkret bir burada bir mexanizm qoyulurmu bu təhlükələrdən islah etmək üçün?
Sadə bəy, sizə istəyirəm.
milyon yarıma qədər hər bir Azərbaycan vətəndaşının, kifayət qədər də biraz ictimai siyasi həyatə maraq göstərən insanların hər birindən bir təklif gəlsə, bu təxminən 4 milyon təklifə çevriləcəkdir. Mən sizə inandırıram ki, belə olmur. Yəni ümumi tezislər, ümumi prinsiplər müəyyənləşdirilir. Qalan məsələlər real həyatın içərisindən formalaşır və buna adekvat da dövlətin müvafiq orqanlarının vəzifələri qoyulur. Bax indi bir məsələni dediniz. Xəzər hövzəsində Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qurulması. Bir rəyləri də mən bunu eşidirəm. Halbuki bu reallıqda var, elə deyilmi? Azərbaycanın 94-cü ildən yürütdüyü siyasət birinci ondan ibarət olmuşdu ki, Qarabağın ikincisini Xəzərdə açmayaq, yaratmayaq. Yəni Xəzərin üzərinə yönəlmiş bütün bu qonşu maraqların, necə deyirlər, hətta açıq təcavüzlərin qarşısını almaq. Xəzər ətrafında Azərbaycan həm də bir dəniz ölkəsidir. Bunun üzərində də Azərbaycanın bir təhlükəsizliyi qurulmaqdadır. İndi bunun da bir cümlə ilə ifadəsi var ki, Bakı, Ceyhan və s. ətrafında deməli, nəqliyyat dəhlizlərinin, enerji dərzlərinə qarşı hər hansı təcavüzün, asıllıq olmamasının və s. ümumi bir fikir kimi ifadə olunubdur. Turqut Uzad rəhmətlik deyirdi ki, ucqarlardakı insanlar çox şeyləri bilməsələr də olar. Əsas önəmli oldu ki, bu vəzifəni yerinə yetirməli olan insanlar bunu bilsinlər.
Ələsbin bəzədir.
Yer gəlmişən siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Terrorçu təşkilatların terrorçu təşkilatlar kimi tanınması məsələsi. Maraqlıdır ki,
tanınmaması.
Yəni tanınması deyək hələlik. Yəni tanınmayıbdır. Bu tanınma çox zəruri prosedurdur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan mətbuatında artıq tutalım ki, həmin PKK-nın fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar çap olunur. Türkiyə mətbuatında PKK-Azərbaycan əlaqələri haqqında daimi hansısa yazılara rast gəlmək olur. Türkiyə rəsmilərinin dilindən bəzən bu fikirləri eşitmək olur. Amma Azərbaycan bu günəcən PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımayıbdır.
Heç Asalanı da tanımır.
Heç Asalanı da tanımayıbdır. Heç Əl-Qaydanı da tanımayıbdır. Sizin dediyiniz kimi, halbuki həmin Əl-Qaydanın fəaliyyətinə qarşı antiterror koalisiyasının tərkibində İraqda və Əfqanıstanda Azərbaycan fəaliyyət göstərir. Mənə elə gəlir ki, bu bir növ, belə deyək, Azərbaycan dövlətini hələlik bu terrorçu təşkilatların hədəfinə çevirməmək istəyindən irəli gəlirsə, digər bir tərəfdən isə Zahid müəllim yenə deyəcəkdi ki, mən daxili məsələlərə toxunuram. Hər halda daxildə də onların müəyyən dayaqları var. Mən təbii dayaq
Azərbaycanda
dedikdə...
Azərbaycanda mı?
Əlbəttə. Öcalan məhkəmə prosesində birbaşa etiraf eləmişdi ki, PKK-ya gələn əsas maliyyət dəstəklərinin biri də Azərbaycandan gəlir. Bu, onun məhkəmədə verdiyi ifadədən gəlir və Türk mətbuatı bu barədə dəfələrlə yazıbdır. Əl-Qaydanın bilirsiniz ki, açıqlanmasa da dəfələrlə Azərbaycan ərazisində çox saylı terrorçuları həbs edilibdir və təhvil verilibdir. Misirə təhvil verilib, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil verilibdir. Amma gec-tez biz bu addımı atmalıyıq. Biz bu təşkilatları terrorçu təşkilat olaraq tanımalıyıq və onlarla mübarizə, deyək ki, strategiyamıza bir qədər aydınlıq gətirməliyik və detallaşdırmalıyıq bunu.
Həsahid bəy, əlavəniz varsa qısa buyurun.
Mənim əzizim, bu terror PK ilə bağlı fikir deyildi, asallarla. Əvvəla, erməni terrorizmini tanıyan sənədlərdə, istər 98-ci il 26 mart soyqırım sənədində, digər sənədlərdə ki, ermənilərin bizə qarşı təcavüzünü ifadə edən sənədlərdə, onların hamısında həmin qurumların adları var və bunu tanıma kimi saymaq olar. Şəxsən məndən soruşsanız, mən doğrusu belə bir sənədin parlamentdə qəbul olmağını istəyirəm. Və bu heç bir hal o anlama gəlmir ki, kimsə kiməsə yardımdadır, ya bu hakimiyyətin siyasi xarakterində və siyasi mənşəyində kimlərin şübhələri var, ona görə də güya kiməsə simpatiyalar gəlir, bəri başdan ona görə etmirlər.
Amma eyni zamanda bilirsiniz, bu gün artıq bir çox məsələlər lə faktlarla Ermənistan dövləti sübut eləyibdir ki, onun ərazisində Asala terrorçuları, Asala təşkilatının kifayət qədər yüksək rütbəli təmsilçiləri tam sərbəst dolaşırlar, hətta toplantılar keçirirlər.
Bu hakimiyyət niyə tanımasın bunu sizcə?
Və biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməli idik ki, Ermənistanı məhz terroru dəstəkləyən dövlət kimi tanıtmağa çalışar. Yeri gəlmişkən bilirsinizsə, vaxtilə Amerika Dövlət Departamenti məhz terror baxımından Ermənistanı daha riskli dövlətlər siyahısına daxil eləmişdi.
Doğru.
Təbii, bu elə eyni zamanda onu vurgulamaq idi ki, Ermənistan ərazisi bir növ terrorçular üçün sərbəst ərazidir. Amma Azərbaycanda bu istiqaməti götürüb inkişaf elətdirmək istəyən olmadı.
Sonda sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşuram, yəni əvvəlki suala qayıdıram, qısaca cavab verərdiniz. Bu sənəd Azərbaycanı hara aparır?
Mənə gəlir ki, sənədin bayaq burada danışdığımız aspektlərinin qanunlar çərçivəsində və yaxud da qəbul ediləcək yeni qanunlar səviyyəsində biraz təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var, hökmən ehtiyac var.
Hara aparacağı mən yenə fikrimin üzərində qalıram, görünmür.
Aydındır. İstənilən bir sənəd bir gün sonra artıq təkmilləşdirməyə ehtiyac duyur, çünki dediyimiz kimi həyatımızın xarakteri, yerləşdiyimiz regiondakı münasibətlər sistemi dəyişir. Amma bununla belə hesab edirəm ki, hər bir iqtidarların və hər bir xalqın da gücüdür ki, ona adekvat özünün təhlükəsizliyini qura bilsin. Mən düşünürəm ki, bu sənəd Azərbaycanın beynəlxalq aləmə müəyyən bir təqdimatı demək olacaqdır, çünki aşıq deyək ki, NATO bunu çoxdan gözləyirdi və bu mesajlar həm də elə həmin qurumadır və başqa tərəfdən də Azərbaycanın bütün maraqlı digər tərəflərlə faydalı qarşılıqlı əsasda təhlükəsizliyini qurmaq və daxildə də insanların buna hazırlanması üçün çox mühüm vəzifələri müəyyənləşdirilən bir sənəddir.
Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruculu və millət vəkili Zahid Oruc. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.